Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صدق الله العلي العظيم.
Ti, Muhammed, merre të lehtën, urdhëro për mirë dhe hiqu prej të padijshmëve. E nëse të godet shejtani me ndonjë vesvese, ti kërko strehim te Allahu, sepse vërtet ai dëgjon e di. Vërtet, ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe atëherë shohin të vërtetën.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjunë Shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian tha se askush nuk i merr seriozisht akuzat dhe kërcënimet e pabaza kundër Iranit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, pasi regjimi okupator sionisht është në gjendjen e tij më të dobët mes krizave të brendshme. Komendet e ministrit të jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian u bën të dielën dy ditë pasi Netanyahu bëri thirrje për një kërcënim të besueshëm bërthamor kundër Iranit dhe një fjalim në sesionin e 78 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zyra e kryeministrit izraelit më vonë sqaroi se ai e lexoi gabim rreshtin dhe donte të thoshte një kërcënim të besueshëm ushtarak. Ministri i jashtëm i Iranit, zoti Amir Abdullahian, tha se Tel Avivi është në gjendje vetëm të bëjë kërcënime, por jo të veprojë. Së pari, Netanyahu dhe regjimi i rrem izraelit janë në gjendje vetëm të bëjnë kërcënime kundër Republikës Islamike. Do me thënë, nëse ata do të ishin në gjendje të bënin diçka, nuk do të përdornin një retorik të tillë. Sot, izraelitët po përballen me kriza shumë stresore brenda territoreve të pushtuara, shtoi ministri i jashtëm iranian. Së dyti, kryeministri i një regjimi të rrem dhe pushtues përdori gjuhën e kërcënimeve nga podiumi i organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke mos respektuar rregullat e organizmit botëror, një fakt që tregon se regjimi sionist po përfiton nga organizmat ndërkombëtar. Krye diplomati iranian vuri në duke gjithashtu se disa zyrtar nga vendet të ndryshme të cilet kishin marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ju referuan sjelljes së Netanyahut si një shaka. Sionistët, të cilet vetë janë në posedim të qindra mbushjeve bërthamore, vazhdojnë me pafytyrësi programet e tyre kërcenuese, theksoi Amir Abdullahian duke shtuar. Por në thelb, regjimi i rrem izraelit nuk është në një pozicion ku njerëzit i marrin seriozisht fjalet dhe kërcënimet e tij. Sionistët janë sot në gjendjen e tyre më të dobët. Irani ka shkatëruar një komplot madhor për të kryer 30 sulme të njëkohshme me bomba në zonat e populluara të kryeqytetit iranian Teheran, duke arrestuar 28 operativ të lidhur me grupin terrorist takfirist ISIS. Në një deklarat të publikuar të dielën, Ministria e Inteligjencës e Iranit tha se forcat e saj kryen operacione në një hark kohor prej disa ditësh në provincat e Teheranit, Alborzit dhe Azerbajxhanit perëndimor. Bazat e përdorura nga terroristët u zbuluan dhe të gjithë agjentët e lidhur me ISIS-in të përfshirë në këtë komplot u arrestuan. Këta element janë të lidhur me ISIS-in dhe një numër prej tyre kanë një histori bashkëpunimi me grupet takfiriste në Siri, Afganistan, Pakistan dhe në rajonin e Kurdistanit të Irakut, tha Ministria e Inteligjencës e Iranit. Plani i përdorur nga ekipet terroriste, tha kjo ministri, ishin shumë kompleksi se ai i përdorur nga grupet e zakonshme takfiriste dhe në mënyrë të jashtëzakonshme përputhet me modelet e praktikuara nga regjimi izraelit. Ministria Iraniane e Inteligjencës tha se pajisjet e sekuestruara përfshin një sasi të konsiderueshme eksplozivësh dhe bombash të gatshme, një paket me 100 mjete shpërthyese dhe pajisje elektronike të përdorura në bomba me sahat, 17 pistoleta dhe plumba të prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe pajisje të ndryshme telekomunikuese, inteligjente dhe satelitore, veshje ushtarake dhe jelek shpërthyes. Ministria e Inteligjencës e Iranit pohoi se komploti terrorist ishte krijuar për të përkuar me përvjetorin e trazirave të vitit të kaluar në Iran. Një zyrtar i lart ushtarak iranian ka theksuar aftësitë e mëdha mbrojtëse dhe gatishmërinë luftarake të Iranit në Azin Perëndimore, duke thënë se Republika Islamike është fuqia e parë mbrojtëse në këtë rajon strategjik. General Brigade Reza Talainik, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit, e bëri deklaratën të dielën në një ceremoni të mbajtur në provincën perëndimore Hamedan për të përkujtuar dëshmorët e luftës imponuar nga Iraku kundër Iranit në vitet 80. Sot Irani është fuqia kryesore e rajonit në fushën e mbrojtjes. Ne ishim fare të vetëm para luftës, por sot ata thonë se asnjë ekuacion në rajon nuk mund të zgjidhet pa Iranin, dhe kjo është fuqia mbrojtëse që është arritur, tha General Brigade Talainik. A i tha se Irani është ndër 10 vendet më të mira në botë përsa i përket teknologjisë industrisë mbrojtjes. Zëdhënësi i Ministrisë mbrojtjes shtoi se Irani ishte në gjendje në 45 vjet të transformohej nga një importues i armëve në një vend që prodhon rreth 90% të nevojave të tij për pajisje ushtarake. Në fund të një takimi në Beirut, liderët e grupeve të rezistencës palestineze të kryesuar nga Hamasi dhe Gjihadi Islamik theksuan intensifikimin e rezistencës armatosur kundër regjimit sionist. Agjencia e lajmeve Shahab njoftoi se nën hijen e intensifikimit të krimeve të regjimit sionist kundër popullit palestinez dhe përdhosjes së xhamisë së shenjtë Al-Aqsa, u mbajt një trakim trepalësh në Beirut me praninë e Saleh Al-Aruri, nënkryetar i byros politike të lëvizjes Hamas, Ziad Al-Nahale, sekretari përgjithshëm i lëvizjes së Gjihadit Islamik, Jamil Mazhar, zvendës sekretari përgjithshëm i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, dhe Ali Abu Shahin, antar i byros politike të lëvizjes Gjihadi Islamik Palestinez. Në këtë takim u diskutuan zhvillimet aktuale, mënyrat e përballjes me agresionet e regjimit sionist kundër popullit palestinez, veçanërisht kërcënimet e autoriteteve të këtij regjimi për zbatimin e politikës së vrasjes së liderëve të rezistencës, dhe gjithashtu u hetua edhe përdhosja e vazhdueshme e xhamisë së shenjtë Al-Aqsa, me qëllim ndryshimin e statusit të saj historik. Të pranishmit në këtë takim në Beirut theksuan domosdoshmërinë e intensifikimit të rezistencës së gjithanshme dhe mbi të gjitha rezistencës armatosur kundër regjimit sionist dhe nevojën e koordinimit midis grupeve të rezistencës palestineze në të gjitha çështjet. Drejtuesit e këtyre grupeve dënuan vazhdimin e arrestimeve politike në Bregun Perëndimor dhe përpjekjet e disa vendeve arabe për të normalizuar marrëdhëniet me regjimin okupator sionist. Azerbajxhani ka krijuar një grup të posaçëm pune për çështjet e integrimit të Nagorno-Karabakut. Sipas raportit të agjensisë së lajmeve Sputnik, Hekmat Hajiev, Ndihmës i presidentit të Azerbajxhanit dhe shefit departamentit të politikës së jashtme të zyrës presidenciale tha: autoritetet hazere kanë krijuar një grup të posaçëm qeveritar për të zgjidhur çështjet gjithëpërfshirëse në lidhje me integrimin e Nagorno-Karabakut në Azerbajxhan. Sipas Hajiev, një grup i posaçëm qeveritar është krijuar për të zgjidhur çështjet humanitare, ekonomike dhe sociale që lidhen me integrimin e Nagorno-Karabakut dhe dhjetra mira armenve etnik në Azerbajxhan pas 30 viteve të shpalljes së pavarësisë. Sipas tij, garantimi i aksesit në ndihmë humanitare tregon edhe njëherë qëllimet e mira dhe seriozitetin e qeverisë së Azerbajxhanit për të përmbushur nevojat e banorëve armen, si dhe për të siguruar një proces riintegrimi të sigurt dhe dinjitoz. Nagorno-Karabakh ishte një depo baruti dhe rajoni më i militarizuar në botë, por kjo tani i takon së kaluarës. Në këtë situatë, shanset për paqe mes Armenisë dhe Azerbajxhanit janë shumë të larta. Në të njëjtën kohë, kryeministri armen Nikol Pashinyan, në qëndrimin e tij të fundit për situatën në Nagorno-Karabakh, akuzoi Azerbajxhanin për spastrim etnik, si dhe Rusinë, se nuk është në gjendje të garantoj sigurin e armenve në këtë rajon. A i duke folur para popullit armen, akuzoi Republikën e Azerbajxhanit për spastrim etnik dhe tha: nëse nuk sigurohen kushtet të përshtatshme për jetën e armenve të Karabakut dhe nuk krijohen mekanizma efektiv për të mbrojtur ata nga spastrimi etnik, ekziston një mundësi e madhe që armenët e Karabakut të detyrohen të mërgojnë nga vendlindja e tyre, sepse kjo është mënyra e vetme për të shpëtuar jetën dhe identitetin e tyre. Kryeministri i Armenisë njoftoi gjithashtu se Jerevani do të mirëpres krahapur vëllezërit dhe motrat e tij nga Karabaku. Ndërkohë, këshilltari i kreut të rajonit armen të Nagorno-Karabakut tha se 120.000 armen të këtij rajoni po planifikojnë të largohen nga ky rajon dhe të shkojnë në Armeni sepse nuk duan të jenë pjesë e Republikës së Azerbajxhanit. Mira njerëz dolën në rrugë në qytete të ndryshme të Francës dhe protestuan kundër brutalitetit të policisë franceze. Sipas agjensisë lajmeve Tasnim News, rreth 3 muaj pas vdekjes së një adoleshenti gjatë një kontrolli policor, mira njerëz në Francë edhe njëherë dolën në rrugë në të gjithë vendin dhe demonstruan kundër brutalitetit të policisë franceze. Protestuesit u përleshin gjithashtu edhe me policinë në Paris. Ata u ankuan për racizëm sistematik, brutalitet policor dhe pabarazi sociale në rritje, gjë që prek veçanërisht periferit e qyteteve. Kërkesat e protestuesve përfshinin rregulla më të rrepta për përdorimin e armëve të zjarrit nga policia franceze, krijimin e një organi të pavarur hetimor për krimet brenda policisë dhe investim gjithëpërfshirës të qeverisë në zonat e privuara sociale të periferive të qyteteve. Më 27 qershor, Nahal Marzouk, një 17 vjeçar francezo-algerian, u qellua për vdekje nga policia në periferinë perëndimore të Parisit. Pas kësaj vrasje, për disa netë me radhë, Franca dëshmoi demonstrata masive popullore, si dhe trazira që çuan në arrestimin e më shumë se 3000 personave në të gjithë vendin. Pas sulmit terrorist kundër policëve të policisë Kosovës, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Josep Borrell, ka ka folur sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Borrell dënoi me shprehjet më të forta agresionin e sotëm të grupeve vandale serbe kundër territorit të Kosovës. Shefi i politikës së jashme të Bashkimit Evropian shprehu ngushëllimet e tij për familjen, kolegët dhe të dashurit e punonjësit të policisë që humbi jetën në krye të detyrës dhe uroi shërim të shpejt punonjësve të plagosur të policisë së Kosovës. Përfaqësuesi i lartë i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell ka telefonuar sot edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ai përsëriti thirrjen e tij për sulmuesit që të dorëzohen më njëherë dhe lirimin e pelegrinëve në manastirin e Banjskës që ata të largohen të sigurt. Josep Borrell bëri thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit në veri të Kosovës. Ndërkohë, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se aksioni në Banjsk të Zveçanit po vazhdon ende, teksa ka thënë se armët që janë gjetur lidhen me aksionin e Zveçanit që është zhvilluar më herët nga policia e Kosovës. Armët janë të lloj-llojshme, pas hetimeve do ta keni listën e saktë. Ka disa armë që mund të lidhen me aksionin e Zveçanit, me disa armë jemi ndeshur për herë të parë, ka thënë ministri i brendshëm i Kosovës. Si pas ti, lirisht mund të thuhet se kishte pajisje për qindra sulmues të tjerë. Përgatitjet ishin që në mënyrë masive të sulmojnë policinë e Kosovës dhe institucionet e Kosovës, ka shtuar Sveçla. Policia e Kosovës në vazhdimësi ka informata të ndryshme që po i verifikon. Ky është një grup terrorist që ka ndërmarr akte terroriste. Kemi një linjë kufitare me relief të gjatë me Serbinë, hyrjet e terroristëve nuk janë të pamundshme, por veprimtaria e tyre tashmë është duke u bërë e pamundshme, ka vejuar ministri i brendshëm i Kosovës, Sveçla. Ndërkohë, burimet e medjave ka thënë se gjatë ditës së sotme një polici i Kosovës është vrarë dhe 7 sulmues serb janë vrarë gjithashtu nga policia e Kosovës, ndërkohë që një prej sulmuesve terrorist është arrestuar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Ndëruar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë përballë armikut agresor. Data 31 shahrivari kalendarit iranian që përkon me fillimin e agresionit ushtarak të ish regjimit Baath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit në vitin 1359 të kalendarit iranian që përkon me vitin 1980 shënon fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme në kalendarin e Iranit. Në këtë program disa edicione që është përgatitur me këtë rast do të shqyrtojmë rëndësinë ushtarake, historike dhe politike të viteve të mbrojtjes së lavdishme, duke zbërthyer argumentet e qëndrueshme se vlerat dhe eksperiencat e periudhave të luftës tetëvjeçare, të luftës imponuese dhe ndikimit të tyre mbi fuqinë dhe kapacitetin e sotëm të Iranit, në mbrojtjen e kërcënimeve dhe në përballje me çfarëdo lloj agresioni të mundshëm. Na ndiqni në vazhdim. E periudës të vështirë të mbrojtjes së lavdishme, na kujtojnë një periudhë kohore të rëndësishme të rezistencës së një populli, përballë sulmeve dhe agresionit të gjerë ushtarak të armikut baf të Irakut, dhe mbështetësve të tij nga lindja dhe perëndimi. Mbrojtja e lavdishme nga kjo pikpamje njihet si thesar i çmuar dhe mbështetës i fortë përballë komploteve dhe politikave armiqësore. Lufta imponuese e ishvejimit bas të Saddam Husseinit kundër Iranit ka filluar saktësisht 19 muaj pas fitores së revolucionit islamik në Iran, gjejësisht më 21 shtator të vitit 1980 ose më 31 shahrivar të vitit 1359 të kalendarit iranian. Ishvejimi i Saddam Husseinit në agresionin ushtarak kundër Iranit gëzon të mbështetje në shteteve të lindjes dhe përëndimit, dhe si rezultat, kishte në dispozicion lojës të ndryshme armësh të shkatërimit në masë, madje dhe armë kimike. Shumë qytetet e Iranit ishin bërë objektiva të sulmeve raketore të ish-regjimit të Saddam Husseinit, dhe si pasoj janë brarë në mire qytetarë të pafajshëm iranian. Në fillimin e luftës imponuese përballja e drejtë për drejtë ushtarake në Iranin, u shndrua në opsionin e parë të armiqve për të rrëzuar sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit. Mirëpo ky komplot më në fund pas 8 viteve dështoi tërësisht populli i madh i Iranit me qendresën dhe rezistencën e tij të pashembull që tregoi në frontet e luftës së madhe gjatë 8 viteve të luftës imponuese. Në realitet ka treguar fuqinë e vërtetë të tij dhe për të gjithë armiqt dhe fuqitë hegemonike të cilët e mbështesnin regjimin agresor të Saddam Husseinit, dhe në këtë mënyrë vërtetuam se në çdo vend dhe në çdo kohë që nevojitet, ai do të qëndrojë dhe rezistojë përballë komploteve dhe kërcënimeve të huaja. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar rezultatet dhe eksperiencat e suksesshme të periudhës së mbrojtjes së lavdishme, ka vënë në dukje disa çështje të rëndësishme në këtë drejtim. Ai në një prej fjalimeve të tij e ka quajtur periudhën e mbrojtjes së lavdishme si një prej thesareve të çmuara të Iranit dhe ka thënë: "Pavarësisht faktit se shpenzimet materiale dhe njerëzore të luftës imponuese ishin shumë të larta, në por rezultatet dhe sukseset e popullit të Iranit gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ishin shumë të mëdha në krahasim me shpenzimet. Eksperienca e 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka treguar se pavarësisht vështirësive, presioneve dhe mungesës së burimeve financiare dhe pavarësisht shumë problemeve të tjera, mund të qëndrohet dhe rezistohet përballë politikës arrogante dhe të dhunshme të fuqive hegemonise dhe ambicjeve të tyre të pakufishme. Në anë të qëndresës dhe rezistencës të popullit të Iranit, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, shumë personalitete me ndikim dhe intelektual aktiv të vendeve islame dhe jo islame, fituan destin më të madh në mbrojtjen e fuqishme edhe me duart poshtë. Në periudhën 8 vjeçare të luftës imponuese, morali i unitetit dhe krenarisë kombëtare i dha motiv të rinjë dhe iranian në mënyrë që me trimërinë dhe fuqinë e tyre të qëndrojnë dhe rezistojnë për balarmikut e të mos friksojnë nga kurfar fushie. Vullneti i palëkundur i popullit i Iranit për të dëbuar armikun agresor dhe rezistence pashembull të luftëtarve në frontet të ndryshme të luftës duke gëzuar mbështetjen e fuqishme të popullit iranian prapa frontit të luftës, ishin dy faktor kyç dhe të rëndësishëm për realizimin e fitoreve të mëdha të periudhës së mbrojtjes së lavdishme. Gjatë kësaj periudhe u krijuan epope dhe heroizma të mëdha, si çlirimi i qytetit të Khorramshahrit dhe fitore të tjera të mëdha. Garantimi i sigurisë qëndrueshme për vendin përballë kërcënimeve të ndryshme ushtarake, të sigurisë, politike dhe ekonomike, që vinin nga armish, janë prej sukseseve të rëndësishme të qendresës dhe rezistencës së popullit të Iranit në mbrojtjen e lavdishme. Këto kërcënime edhe sot në kuadër të luftës së ftohtë nuk kanë kurfar rëndësi reale. Nëpër lufta e butë e armishve të popullit iranian gjithashtu, vazhdon të konsiderohet qëllim strategjik. Imponimi i sanksioneve maksimale ekonomike dhe krijimi i pasigurisë në vendet rreth kufijve gjeografike të Iranit dhe përpjekjet për të deportuar drejt për drejt dhe terrorizmi në rajon janë prej mjeteve më të rëndësishme të kësaj lufte të butë. Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të rezistencës deri në fitoren përfundimtare ka treguar se sa i përket sigurisë së territorit të saj nuk lëshon pe përballë kurfar fuqie dhe pikërisht në këtë çështje ka rritur dhe shtuar fuqinë e vetë mbrojtëse dhe parandaluese ushtarake në përputhje me llojin dhe mënyrat e kërcënimeve. Të nderuar miq, minutave të programit tonë për sot duhet të kemi. Ne ju lëmë të rishtakim në programet ardhshme.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin Historia Botërore. Historia Botërore. Tali i Trojës Portugez. Portokall është emri një fruti në gjuhën perse, një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët dhe melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Fjala Portugal në gjuhën persë është emri një fruti. Një frut agrume me shije të ëmbël dhe të tharët, melasa. Nëse jeni ftohur, një gotë me lëng portokalli mund të jetë e dobishme për ju, sepse është e pasur me vitaminën C. Ushtarët e vegjël të vitaminës C qëndrojnë në portokall dhe presin për të hyrë në botën e trupit tuaj e për të bërë gjithçka më mirë, sapo të hapni lëkurën e ta vendosni një copë portokall në gojë. Por në anglisht fjala Portugal është emri një vendi. Një vend në pikën e fundit perëndimore të Evropës që arrin në Oqeanin Atlantik nga Perëndimi. Ky është episodi i parë i serialit të podcasteve me titull Kujtimet e Botës. Kujtime nga pjesët më perëndimore e deri tek ato më lindore të botës. Vite më parë, bota e tregtarëve portugez ishte saktësisht sa një portokall, pasi që nga gjithë bota, ata njihnin vetëm Azin, Evropën dhe Afrikën e Veriut, dhe kishin shkëmbime tregtare me vende të mëdha dhe të pasura si Irani, Roma
në përmjet rrugëve toksore dhe atyre detare. Në të gjithë këtë botë të përgjysmuar e të gjysmuar, sa herë që luftrat qetësoheshin, konkurenca e tregtarëve rritej. Evropianat nuk mund të prodhonin mëndafsh, pëlhura, pambuku dhe tapete. Ata gjithashtu duhet të merrnin bijuteri dhe vegla çeliku nga tregtia me vendet e tjera. Klasa borgjeze evropiane i donte erzat. Ata kishin nevojë për piperin, kanellën dhe karajfilin për ta bërë ushqimin më të shijshëm e për ta ruajtur ushqimin e tyre. Dhe tregtarët duhet të shkonin në Indi dhe Kinë për të marrë këto artikuj. Ndër të gjithë artikujt të cilët u nevojiteshin evropianëve, erzat dhe mëndafshi ishin më të rëndësishmet për ta. Deri në atë masë, saqë ata edhe rrugët tregtare i njihnin me emrat e këtyre artikujve, si rruga e mëndafshit dhe rruga e erzave. Natyrisht, gjithçka nuk mbaroi me erza dhe mëndafsh. Mbretërit evropianë ishin në luftë dhe konkurrencë me njëri tjetrin. Madje edhe brenda vendit të tyre, ata konkuronin me feudalët e mëdhenj. Ata kishin nevojë për shumë armë për të vazhduar këtë luftë për superioritet. E njëjta nevojë për shumë flori dhe gjithashtu duke ndjekur disa legjenda siç ishte historia e qytetit Eldorado, bëri që tregtarët evropian të vuanin nga një sëmundje të cilën ne e njohim si ethet e arit. Eldorado ishte një qytet mitologjik në pjesën më të largët të lindjes, ku të gjithë malet e tij ishin krijuar prej floririt të pastër, e madje edhe ndërtesat dhe rrugët e tij ishin ndërtuar nga floriri. Fëmijët evropian ishin rritur me këto legjenda dhe çdo i ri perëndimor ëndronte që një ditë të shkonte në Eldorado, por princat evropian ishin më aventurier se të rinjtë e tjerë, dhe ëndronin të sundonin qytetin Eldorado. Ndoshta një nga tregtarët e parë evropian që udhëtoi në Indi dhe Kinë ishin babai dhe xhaxhai i Marco Polos, një tregtar dhe udhëtar i famshëm evropian. Marco Polo kishte udhëtuar me baban dhe xhaxhan e tij në moshën 17 vjeçare dhe ka shkruar kujtimet e tij. Përshkrimet e tij të pallateve dhe veshjeve luksoze dhe stolive të mbretërve indian dhe atyre kinez që t'i verbonin syt nga bukuria, i shtyn evropianët të besonin se Eldorado nuk ishte thjesht një legjendë. Kur perandoria osmane i mbylli rrugët tregtare toksore për evropianët, dëshira e evropianëve për të gjetur më shumë flori nuk u zhduk. Nga të gjithë vendet evropiane, ishte Portugalia ajo që dërgoi ushtarët e saj në botën e pakufishme të oqeaneve. Përpara kësaj tregtarët portugezë kishin lundruar vetëm në detin Mesdhe, dhe ata mendonin se vendi i Guinees ishte pika e fundit e kontinentit afrikan. Një vend ky, pas të cilit, ata mund të lundronin në drejtim të Indis, por e vërteta ishte se kontinenti afrikan ishte shumë më i madh se çfarë ata mendonin. Kur princi Henry, djali i mbretit të Portugalisë, mori drejtimin e eksplorimit detar dhe dërgoi disa anije në Oqeanin Atlantik, a i kishtë arritur të zbulonte dhe të identifikonte vetëm bregun perëndimor të Afrikës, dhe deri diku të kuptonte madhësinë e vërtet të kontinentit afrikan. Në këto udhëtime të gjata, marinarët dhe ushtarët portugezë, në çdo vend që shkelnin duke përdorur topa dhe armë zjarri, e detyruan popullatën vendase të bindet urdhrave dhe sundimit të tyre. Ata kishin filluar udhëtimet detare për qëllime tregtare, tani pushtonin vendet e tjera njëri pas tjetrit në emër të mbretit dhe ngritën flamurin portugez në ato vende. Sa e ngjashme është kjo histori me historinë e kalit të Trojës së grekëve? Duhet të keni dëgjuar atë histori. Atëherë kur një kal i madh prej druri që supozohej të ishte një shenjë paqeje dhe miqësie mes grekëve dhe popullit të Trojës, pas 10 vitesh luftë, por ky kal ashtu sikurse një portokall, brenda tij kishte ushtar. Këta ushtar ndryshe nga ushtarët e vitaminës C të portokallit, jo vetëm që nuk e përmirësuan asgjë, por sulmuan popullatën e Trojës. Ata natën dolën nga bota e tyre e vogël dhe në kohën kur popullata e Trojës ndronte fitoren, ata hapën dyert e kështjellës për armiqtë e saj, dogjën qytetin dhe plaçhitën gjithçka që gjetën para vetes. Nën komandën e princit Henry, Senegali, Gambia dhe Kongo u pushtuan njëra pas tjetrës, dhe marinarët portugez arritën të kalonin vijën e Ekuadorit. Ata e emëruan se cilin plazh që e pushtonin si pas mallrave që merrnin atje. Në bregun e Fildisht ata merrnin shumë fildish, duke vrarë elefantët, dhe në bregun e Guines e quajtën bregdeti i drithit për shkak të piperit të tij, i cili njihej si kokra e parajsës. Bregu i skleverve dhe bregu i floririt u quajtën tokat e tjera që u pushtuan së fundmi dhe u emëruan me këta emra në bazë të përfitimeve që u jepnin pushtuesve. Princi Henry, pasi vdiq në vitin 1460 të erës së re, nipi i tij vazhdoi rrugën e tij dhe më në fund, një marinar i quajtur Bartolomeo Dias, pasi kaloi nëpër stuhitë egra të Oqeanit Atlantik, arriti të shkojë deri në pikën më jugore të Afrikës. Bartolomeo Dias, për shkak të gjithë vështirësive që kishin imponuar stuhitë e Oqeanit atij, e quajti këtë pjesë të botës cepi i stuhive, ose cepi i dëshpërimit. Por ky ishte një rezultat shumë i mirë dhe i dobishëm për mbretin e Portugalisë, i cili ishte ulur i qetë në fronin e tij. Mbreti, i cili shpresonte të arrinte më shumë sukses dhe pasuri, tani e tutje e quajti këtë rajon Hunda e shpresës së mirë. Tani portugezët mund të lëviznin në drejtim të veriut. Vite pas suksesit të Bartolomeo Dias, mbreti Portugalis dërgoi një nga marinarët e tij të famshëm, Vasco de Gama, në udhëtimet e reja në oqean. Ai kishte arritur në brigjet lindore të Afrikës, por ende nuk ishte mundur të gjente rrugën për në Indi. Në atë kohë, tregtia e Afrikës lindore ishte monopolizuar nga tregtarët musliman dhe ata arab, dhe ata nuk i ndanë sekretet e tyre me perëndimorët. Vasco de Gama bëri një plan djallëzor. Ai i ftonte tregtarët në anijen e tij dhe duke i vendosur të gjithë llojet e verës dhe pijeve alkolike përpara, mundohej që duke i dehur ata, të zbulonte nga goja e tyre sekretet e rrugës për në Indi, por të gjithë tregtarët që vinin në anijen e Vasco de Gamas ishin musliman e nuk pinin verë dhe pije alkolike. Vasco de Gama ishte shumë i zemëruar, derisa më në fund arriti të gjente një tregtar që nuk ishte shumë i përpikt në zbatimin e dispozitave islame. Ahmad bin Majid erdhi në anijen e Vasco de Gamës, duke parë verërat shumë ngjyrëshe evropiane filloi të pinte verë mes marinarëve të dehur portugez, derisa e humbi kontrollin. Ndërsa ishte i humbur në dehje, ai tregoi të gjithë detajet e rrugës për në Indi, dhe sekretari i Vasco de Gamas, i emocionuar dhe i gëzuar jashtëmase, e shkruante çdo fjalë të tij në detaje për rrugën detare drejt Indis. Portugezët mbërritën në Indi dhe kështu ligësia e një marinari me pije alkolike shënoi fillimin e kolonizimit të Indis. Qendrat kryesore tregtare në Indi ishte qyteti quajtur Calicut, Kozhikode, i cili drejtohej nga një princ indian. Kur princi indian dëgjoi ardhjen e portugezëve, ai ftoi ata në pallatin e tij. Madhështia luksoze dhe shkëlqimi i pallatit të princit u averbui syt portugezëve. Froni i zbukuruar i cili ishte dekoruar me xhevajire dhe gurë të çmuar, si dhe byzylyku dhe gjertani prej ari i princit, tërhoqën më së shumti vëmendjen e portugezëve, më shumë se çdo gjë tjetër. Ata tani ishin të sigurt se kishin hyrë në një tokë të pasur. Kur Vasco de Gama i tregoi princit indian për madhështinë e mbretit të Portugalisë, princi indian e mirëpriti me gëzim zhvillimin e tregtisë me portugezët në Calicut. Por në treg ndodhi diçka tjetër. Njerëzit nuk i preknin mallrat e portugezëve. Dhe praktikisht nuk u zhvillua as një shkëmbim tregtar. Portugezët vendosën të kthehen, por princi indian u kërkoi atyre të paguanin taksa. Vasco de Gama, i cili nuk kishte ndërmend të paguante taksën për princin indian, mori peng disa nga personalitetet e shquara të qytetit, të cilët pa e ditur qëllimin e tij, kishin shkuar në anijen e portugezëve dhe e kushtëzoi lirimin e tyre me heqjen dorë të princit indian për të paguar taksa. Princi indian, në vend që të ndërmarrë masa të rrepta ndaj pengmarrësve të portugezëve, i shkroi një letër miqësore mbretit të Portugalisë dhe ia dha Vasco de Gamas. E në fund portugezët u kthyen në vendin e tyre, duke marrë me vete disa nga pengjet e këtij qyteti të Indisë. Pas Vasco de Gamas, shumë kuaj trojan nga Portugalia shkuan në drejtim të Indis. Ata në realitet ishin anije tregtare dhe ushtarake që kishin për mision të përdornin topa dhe armët e tyre të zjarrit për të arritur interesat e tyre tregtare. Pas hyrjes në Indi, tregtarët portugez vendosën kontakte dhe marrëdhënie me sundimtarët vendas dhe morën disa vende të caktuara si depo për të ruajtur mallrat prej tyre. Por pas një kohe, këto magazina u mbushën me armë lufte, armë të cilat ishin programuar të ndiznin luftrat e brendshme në Indi. Kur me ndërmjetësimin e portugezëve të krijoheshin mosmarrveshje me sundimtarve rajonal në Indi, vetë portugezët mbanin anën e njërit prej dy rivaleve dhe e mbështesnin atë për të krijuar një pushtet pro-portugez në rajon.
Dy
vjet pas udhëtimit të tij të parë në Indi, Vasco da Gama ndjeu se të tjerët po ja merrnin vendin, kështu që ai shkoi përsëri në Indi. Ai në afërsi të qytetit Calicut takoi një anije me musliman që ktheheshin në Indi nga udhëtimi i Haxhit. Vasco da Gama, me arrogancë të plot, u azuri pritën atyre dhe i kërkoi një shumë të madhe shpërblimi dhe sekuestroi sendet e tyre të fleshme. Por ngjarja nuk mbaroi me kaq. Pasi që Vasco da Gama u adogjë anijen muslimanëve haxhinj dhe të gjithë udhëtarët e asaj anije, që thuhej se ishin rreth 4000 persona burra dhe gra, si dhe fëmijë, u dogjën për së gjalli në mes të ujërave të detit. Pas këtij krimi piratesk, Vasco da Gama hyri në qytetin Calicut dhe i kërkoi princit indian që para se të ndërmarrë çfarë do lloj veprimi tjetër, të dëbonte tregtarët arab nga qyteti, por princi nuk pranoi këtë kërkesë dhe Vasco da Gama shkoi në një qytet tjetër, të quajtur Kushen. Sundimtari i qytetit Kushen nuk kishte dhënë më parë shumë lëshime dhe privilegje portugezëve, me shpresën për të fituar mbështetjen e tyre në rivalitetin që kishte me princin e qytetit Calicut. Kur princi indian i Calicut pas situatën kështu, marshoi drejt qytetit Kushen me një ushtri të fuqishme për të shtypur kundërshtarët e tij tradhtar. Në një situatë të tillë, në vend që të mbështeste sundimtarin e Kushenit, Vasco da Gama e la të vetëm dhe u kthye në Portugali me një ngarkesë të çmuar erëzash. Njerëzit e tjerë, të cilët mbreti i Portugalisë i dërgoi në Indi, kishin në mendje plane më të mëdha. Ata përveç Indis dëshironin të dominonin dhe sundonin edhe korridore më të rëndësishme, si ngushticën e Adenit dhe gjirin persik. Në fund, në të njëjtën kohë me periudhën e sundimit të mbretit Ismail të dinastisë Safavide në Iran, portugezët sulmuan rajonin e gjirit persik dhe qëndruan në këtë korridor detar strategjik për 100 vite. Pas kësaj, Portugalia pushtoi Malajzin, Javën, Bruneiin, i shujt Molukas dhe Guinenë e Re, dhe zgjeroi kolonitë e saj. Ata i ftuan njerëzit të pranojnë fenë e krishterë dhe pasaj i përdorën ata si ushtarë dhe shërbëtorë. E nëse sundimtarët e nënshtroheshin Portugalisë, ata lejoheshin të vazhdonin sundimin e tyre në përputhje me politikat kolonizuese të Portugalisë. Të gjitha këto suksese u bën shkak që mbreti i Portugalisë ta quante veten Manueli i Lumtur. Ngjarja e Kalit të Trojës është një histori e vjetër dhe kanë kaluar qindra vjet që kur trojanët portugez mbërritën në Indi dhe në vendet të tjera aziatike dhe afrikane. Por sot ka shumë kuaj trojanë në botën tonë dhe shumë Manuel që quajnë veten të lumtur. Sigurisht, kujtimet e hidhura të botës nuk mbarojnë këtu. Pas Portugalisë, edhe vendet e tjera evropiane morën ethet e arit dhe dërguan anijet e tyre në oqean. Kujtimet e tjera të botës ne do t'i tregojmë në episodin e ardhshëm.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhster@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.